Laidoje kviečiame pasiklausyti docento daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos Kristaus didumas ir mažumas manyje. Įrašas iš paskaitų ciklo Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos. Paskaitas rengia šeimos ir asmens vykdos centras Bendrakeleiviai. Girdėsite trečiąją laidos dalį.
Noriu prisiminti dar vieną tokį nuostabią poemą. Ketvirtojo amžiaus sirų vienas iš vadinamųjų bažnyčios tėvų, Efraimas Siras. Jis rašė poemas ir parašė poemą apie Kristaus nužengimą į pragarus. Ir jis vaizduoja tą paveikslą maždaug taip. Dievas tampa žmogumi, kad išgelbėtų žmoniją, bet išgelbėti žmoniją nereiškia gelbėti po vieną žmogų, kaip mirtis įsikibusi ir užnuodijusi visą žmonijos šaknį Adomą, tai užtektų išlupti iš jos nasrų žmonijos šaknį ir ją išgydyti, ir tada visa žmonija būtų išgydyta. O kur ieškota Adomo? Kur jis yra? Jis yra Hade, jis yra mirusiųjų karalystėje, mirusiųjų plotmėje. Ten, kur yra ta niekio ir šalčio grėsmė, jis yra juodoje skylėje. Ir kaip jau minėjau, ikonose būna tos juodos skylės. Jos primena, kad jei ne Dievas, tai štai kas mūsų lemtis. Ir Dievas tampa žmogumi pirmiausiai tam, kad jis galėtų numirt, nes tik numiręs gali patekti pas mirusiuosius. Ir čia ta labai stipri mintis, taip kaip tik tais patyręs didžiulę kančią gali patekti pas kenčiantį į jo pasaulį, nes kitaip tu neturi jokio šansų turėti empatijos tam žmogui. Nes tau belieka tik įsivaizduoti, ką tas žmogus kenčia. Tai Dievas imasi mirti, kad galėtų būti su mirusiaisiais, nes jis ieško ligonių, bet nesveikųjų. Jis atėjo išgelbėti pražuvusiųjų, o ne tų, kurie stovi. Taigi jis gimsta ir jo gimimo tikslas yra patekti į tą juodą mirties dugną. Marija guli juodoje skylėje ir jis yra net tartum sarkofage gulintis ir suvystytas į vystiklus. Bet tie vystiklai primena jo įkapes ir kiek yra įsikūnijimo ikonų. Beje, mergelė Marija, žiūrėkit, ji guli visada, atsimena tą raudoną lastelę su raudoniu, kur Jėzus buvo apgaubtas tos dievystės. Ir čia ta dievystė yra iš karto to juodoj skylėjais. Nušvito šviesa tamsybėse. Dievas turi taikinį. Ir jo taikinys yra Jėzaus gyvenime tas pasimatė. Jėzus buvo be galo įgudęs iš karto pastebėti ten, kur yra kažkas, kas yra nurašyta, nepastebima, nesvarbu, laikoma ir taip toliau. Kas laikoma žemu, beveik nieko, jis skenuoja ir jis pamato būtent tuos mūsų taškus, kur yra labiausiai skauda, kur skauduliai. Ir jis gimsta, tas kūdikis, kad ateitų ir į tą mirtį patektų. Bet matot, yra viena problema. Beje, dar truputėlį tos juodos skylės. Ir jo pagrindiniai gyvenimo įvykiai, jie vis mum primena, kad štai kas yra tas tikslas. Žiūrėkit jo krikšto scenos. Jisgi stovi toj juodoj skylėj. Štai dėl ko viskas vyksta. Štai į kur jis suka. Jo tikslas yra priversti mirtį jį pačiupti. Jis turi priversti mirtį jį pasiglemžti. Štai Lozorius išeina iš juodos skylės. Jėzus gimsta juodos skylėje, jis krikštėmas ir netgi, kai apreiškimas vyksta, ikonoje visada pastebėsite, kas. Čia ne tai, kad plytelių klojėjai blogai padirbėjo, tai yra tas kitas polius, kuris rodo, dėl ko visa tai, koks tikslas yra viso šito įsikūnymo slėpinio. Ir tada, kai Jėzus jau trauks Adomą ir Jėvą iš ne kažkur kitur, bet iš tos pačios skylės, tikslas yra pasiektas, jis pasiekė tuos, kurie yra mirę, kurie yra dugne, kurie tiek yra praradę gyvybę, kad jie yra prie to be galo dalyto skaičiaus situacijoje, galima sakyti. Bet matot vieną problemą, jeigu mirtis žinotų, kas jis yra, ji jokių būdų jo nesutiktų praryti, nes tada jis supranta, kas jos laukia. Jei yra didžiulis pavojus praryti kažką tai tikro, ir jei sekasi ryti sielas tik todėl, kad žmonės nesugeba būti tikri, jie yra kažkaip tai tiek šešėliški, kiek ir ta mirtis yra šešėlinė, nes žmonės dažniausiai mes elgiamės pagal mirties programą, o ne pagal trejybės programą. Kiek iš mūsų iš tikrųjų iš meilės gebam atiduoti gyvybę už kitą, turbūt labai labai nedaug, ir mes iškart pastebim tas išimtis ir sakom, va čia žmogus vertas didžiausio. Bet labai dažnai mums labai labai sudėtinga tą daryti. Tai mums nesudėtinga būti juodos skylės plotmėj, bet jeigu jis tenai patektų, jis yra tikras ir mirties skrandis, tie nasrai praryja jį, jie neišlaikytų jo. Tad Jėzus apsimeta Jis užsideda žmogaus tartum kaukę, jis mėgina apgauti mirtį ir atkreipti jos dėmesį. Ir kaip jis tą daro prikeldamas numirusius, gydydamas ligonius. Ir kiekvieną kartą, kai jis tą padaro, mirtis praranda kasnį, kurį dabar jau buvo beveik kapžiojusi. Ir Efraimas Siras įdeda į mirties lūpas tokius maždaug žodžius: šitas žmogus neduoda mum ramybės, prikeldamas mirusiuosius. Štai Lozoriaus saldų skonį dar jaučiu nasruose. Ir kai ji jau pagauna Jėzų, maždaug jis sako: būsi man mėsa vietoj Lozoriaus, kurį dar prisimena mano burna, mano skonė. Eikš, Juozapo sūnau, išvysk siaubingus dalykus. Ir kai mirtis visiškai sunerimusi ir Šėtonas su mirtimi yra tartum du personažai ir jie kalbasi, jie vienas kito nekenčia kaip du egoistai, bet vienas be kito ir negali kažkaip, tai jie nuolat pjaunasi. Ir mirtis sako: ką darysim su juo, jeigu mes leisim jam toliau tai daryti, ką jis daro, mūsų laukia alkis. Ir tada Jėzus sako: gerai, mainykimės, jūs atiduosit man Adomą, man reikia Adomo, man reikia žmogaus ir žmonės, Adomo, Jėvos, o ką tu duosi, gerai, imkit nors ir mane. Ir jis sako: na, neturim kito pasirinkimo, reikia kuo greičiau jų atsikratyti. Ir mirtis pasiduoda, įkimba ant jauko ir jį čiumpa Jėzų. Ir Jėzus patenka jos nasrus, jis yra jos virškinamas, jis yra jos plėšomas ant to kryžiaus. Ir kai jis kybo ant kryžiaus, jis džiūgauja, kad pagaliau sugavo, jo žodžiais tariant, medis man sugavo Adomą, medis man sugavo Juozapo sūnų. Dabar ateik ir pamatysi visus siaubingus dalykus, jį grasina jam. Bet Šėtonas truputėlį įtarė, kad kažkas netvarkoje. Ir jis sako: palauk, bet jeigu jis prikėlė mirusiuosius ir jis atsidavė mirčiai savo noru, ar tik nebus taip, kad jis įgavo jėgą įeiti, kur yra mirusieji, ir išsivesti visus laukan. Aš džiūgavau, kai sugavau jį, kai jį kryžiavau, bet nesupratau, kad vėliau sakys, jis savo vinimis iš tikrųjų nukryžiavo mane. Ir kai Jėzus žengė žemynį pragarus, tai aprašyta labai įspūdingai, dabar daug neįsiplėsiu, gal kad nors patys paskaitysite, tai mirtis arogantiškai šūkauja, keikia jį ir yra pasiruošusi jį sutriuškinti. Bet vėliau, kai Jėzus išgriauna pragaro vartus, įžengia į ten, kur yra mirusieji, mirusieji renkasi, renkasi pranašai, visi sako, ką jie apie jį pranašavo, ten yra miriadai žmonijos. Ir tada mirtis šliaužėja po jo kojomis, supratusi, kad jau dabar bus blogai. Ir sako: tu, kuris prikėlė numirusius, nepaisyk tų žodžių, kuriuos mano puikybė prieš tave kalbėjo. Imkis, įvesk Adomą, įvesk ką tik nori, tik palik mane gyvą. Ir Jėzus turi grandinę rankoje, jis surakina mirtį ir tada prie jo suklumpa, prie jo pripuola Adomas ir Jėva. Ir Adomas laisto savo ašarom Jėzaus rankas, sako: štai rankos, kurios mane sukūrė. Ir Jėva daro tą patį, štai rankos, kurios mane sutvėrė. Ir Jėzus išsiveda žmonės iš mirties nasrų. Kitaip tariant, mirtis negali jo išsaugoti, nes jo skrandžiui jis yra per tikras kasnis ir jai tenka išsivemt, galima sakyti. Jis palieka ją alkaną, jis palieka ją tuščią. Ir labai, jeigu prisimenat tą keistą toną, kurį turi Naujasis Testamentas apie mirtį. Mirtis toks keistas dalykas, jis, o čia nasrų atvaizdai. Čia yra būtybės, kurios su mirtimi yra vienoje plotmėje. Čia kažkokios miniatiūros, aišku, nereikia jų labai sureikšminti, bet tai yra būtybės, kurios visos virto į nasrus. Jų galios, jų gebėjimai, jų sanariai, visa instinktai, impulsai, kas yra juose staiga, jom pasirinkus ėdimo kryptį virto į mažyčius nasriukus. Ką be pamatytum, ar aš galėčiau tai suvirškinti, ar aš galėčiau tai absorbuoti, ar aš galėčiau tai panaudoti kaip mėsą, kaip maistą, ar galėtų tai būti mano priemonė man pačiam save patvirtinti. Kažkas tokio, pragariška būtis būtų kažkas tokio.
Aš galiu paklausti, labai įdomu, kaip yra su Eucharistija, iš šito viso genetinio požiūrio.
Yra viena schema, kurią man visada būna klausimas, ką vaizduoti viduje, per vidurį. Nes ką aš čia tiek daug pasakau apie tą diapazoną, kad visgi mūsų krikščioniška mintis remiasi į vieną konkretų tašką atramos, į vieną tašką, kuriame viskas yra sutraukta, sujungta, suvienita, harmonizuota, galima sakyti. Pradžioje tai yra žmogus, ir mes sakėme, žmoguje staiga viskas įgyja kryptį, bet kada žmoguje apsigyvena Dievas, tai yra Kristus kaip žmogaus galimybė, tada staiga tu matai tokį įdomų paveikslą, kad centre yra asmuo centre yra tas Jėzus Kristus ir logos, kad Dievo žodis laiko viską. Kai mes sakome Dievo žodis, senosios liturginės bažnyčios, tai sako Dievo žodis ir rašo Dievo žodis didžiosiomis raidėmis, neturi omenyje Biblijos. Mes nesame knygos religija. Ta katekizmas sako. Katekizmas sako, kad ne taip kaip islamas, ne taip kaip judaizmas, krikščionybė nėra knygos religija, bet jos centre stovi asmuo. Grubiai kalbant, galėtum įsivaizduoti krikščionybę be teksto, be knygos, be šventojo rašto, bet negali jos įsivaizduoti be Jėzaus asmens. Ir jei būtų kažkas, kas perdoda mums žinojimą apie Jėzų, krikščionybė egzistuotų. Grubiai kalbant, jeigu iš tikrųjų būtų atrastas Jėzaus Nazariečio kapas, sunku tai įsivaizduoti, bet pavyzdžiui, tikrai būtų visi įrodymai, kad tai yra jo kapas, tai būtų krikščionybės pabaiga. Nebent ji galėtų būti tokia graži mokymo sistema. Bet jeigu mes neturėtumėm šventųjų tekstų, mes turėtumėm vis tiek kažkokį pažinimą atėjusį iš apaštalų apie jį. Tai nereiškia, kad reikia nevertinti šventojo rašto, bet tai reiškia, kad mūsų visas dėmesio centras tada, dabar yra, mes klausėm, kur jis labiausiai yra? Kur jis labiausiai yra? Kur jis yra labiausiai betarpiškai? Ir pirmoji instancija yra Eucharistija. Jis yra visas, jo visas asmuo, labiausiai betarpiškai, neįsivaizduojimų būdu, yra, kai žemės kūnas ir kraujas tampa Dievo kūnu ir krauju. Ir kadangi Kristus vienintelis moka tai daryti, jame yra žemiausi ir aukščiausi dalykai, Eucharistija yra jis. Ir todėl mūsų maldų nišose, mūsų tabernakuliuose, mūsų dėmesys nukreiptas į tą mažytį duonos gabalėlį, dėl to mes jį garbinam. Jeigu ne tai, mes būtumėm didžiausias stabmeldžiai garbindami duonos gabalą, kuris simbolizuoja kažką, to neužtenka, tai yra jis. Ir rašte mes aiškiai turim liudijimą, jis aiškiai pasakė, kad jis tame yra ir pirmieji apaštalų mokiniai puikiai tą tikėjo ir suprato. Mes, katalikai, turim labai įdomų mokymą apie Eucharistiją. Kai buvau jaunas katalikas, man atrodė, kad čia yra pertekliniai žodžiai ir ką jie reiškia. Mes sakome, kad būdas, kuriuo Jėzus yra duonoje ir vyne, mes naudojam tokį žodį tam būdui nusakyti transubstanciacija. Ir iškart daugelis galvoja, o čia visa ta viduramžių sistema, viduramžių teologija, kam tie. Bet pats žodis yra tiesiai iš Naujojo Testamento. Kai Jėzus mokė viešpatės maldą ir katekizmas tą sako, labai aiškiai, ir biblistai tą žino. Yra tokie žodžiai Naujajame Testamente vis pasitaiko, kurie panaudoti tik vieną kartą. Ir niekur kitur jų nėra. Tai atsimenat, aš sakiau, vaikas sprendžia, ar kažkas svarbu pagal tai, kokio dydžio tas dalykas, jeigu didelis, tai svarbus. Fizikas sprendžia, kiek informacijos telpa mažame dalyke, kur yra centras, į kurį viskas subėga. Ir va tie vienetiniai žodžiai mes iškart suklūstame. Kas čia norėta pasakyti? Kodėl autorius nepasirinko įprasto žodžio, bet sukūrė kažką tai naujo, naujadarą, turbūt atkreipdamas dėmesį į kažką. Tai kai Tėve mūsų maldoje Jėzus sako, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ten graikų kalbos yra toks įdomus žodis epiusijos. Epi yra virš, usija esmė, virš esmiškos paraidžiui. Ir kadangi jį galima kažkaip versti ir į kasdieninę, tiesą sakant, todėl, kad Jeronimas išvertė į kasdieninę, tai kažkaip jis vieną kartą išvertė į kasdieninę, kitur į virš esmišką, bet ta virš esmiška lotyniškai skambėjo super substancialis. Super, virš, yra maksima ir hipermaksima, yra dalykai ir super dalykai. Virš esminė duona. Tu taip galvoji, palauk, trans substancija, tai super substancinė, trans substancija. Juk čia yra tai, kas mums gėda dėl tokių žodžių. Čia ne tai, kad katalikai sako, žiūrėkit, kokį kietą teologinį terminą mes turim kaip kietai. Dažniausiai mes jaučiamės, kad brač, kodėl mūsų tie terminai tokie sudėtingi, reikia juos aiškinti, būtų viskas paprasčiau, būtų paprasčiau. Bet mes jų negalim įsižadėti, nes mes randam juos atitekančius iš Naujojo Testamento. Ir ką tada tai reikštų? Ką tas mokymas iš esmės sako? Kad duona ir vynas ne tai, kad virto Kristaus kūnu ir krauju ir dar liko duona ir vynas. Transubstanciacija mokymo esmė yra tai jau ne duona, tai jau ne vyna. Nors atrodo kaip duona, atrodo kaip vynas, duonos ir vyno čia nėra. Ir vienintelis gal normalus paaiškinimas būtų, o juk ta duona ir tas vynas virtė į Kristų, tai yra būsimosios kūrinijos pavyzdys iš anksto. Tai yra būsimoji kūrinija, kurioje Dievas įeisi visus dalykus, pripildys juos visais požiūriais. Kai tik kalbama apie tą būsimą kūriniją, nuolat Biblijoje sakoma ir senosios žemės neliko, ir senojo dangaus neliko. Atsirado naujas dangus, naujoji žemė. Visa senoji kūrinija buvo patraukta, senieji vynmaišiai netinka jaunam vynui. Ir tada gali suprasti, jeigu tu matai tą Eucharistiją kaip būsimos kūrinijos iš ankstinį ragavimą, mes dantimis įsikimbame, savo sielą įsikimbame į būsimąją šlovę, kaip Egidijus dabar įsikibęs į save šlovėje. Atsimenat pradžioj, nuo ko mes pradėjome, Egidijus? Taip. Tada senosios duonos ir senojo vyno nėra. Nes mes čia kalbam tą biblinę kalbą, kur ir neliko kūrinijos. Ir kūrinė buvo suviniotas dangus kaip į rytinį, jo nebuvo, atsirado kažkas naujo. Kas naujo mums sunku pasakyti, todėl mes ir nieko nesakome. Tai mes visą dėmesį kreipiam į Eucharistiją ir tada lygiai grečiai, tiesą sakant, pirmiau nei į šventąjį raštą. Katekizmas sako, kad mes valgom nuo dviejų stalų liturgijoje, nuo Dievo žodžio stalo ir nuo Eucharistijos stalo. Ir tada atrodo, tai lygiai vertis dalykas. Bet paskui subtiliai pridurėma, Dievo žodžio stalas veda į Eucharistijos stalą. Kitaip tariant, Dievo žodžio tikslas nėra, kad tu suvalgytum Dievo žodį ir daugiau nieko nevalgytum. Dievo žodžio tikslas yra, kad tu suprastum, prie kokio stalo pagaliau prieiti ir kaip turėti komunijos su Dievu, ne vien proto lygmenį, bet iš tikrųjų su Dievo žodžiu iš didžiosios raidės, su juo substanciškai. Kraujas į kraują, kūnas į kūną, taip kad tu būtum kūnas iš jo kūno, kaulas iš jo kaulo, kraujas iš jo kraujo. Ir Eucharistija, ir tai, ką mes čia matome, tai jeigu mes matytume Eucharistiją centre, yra du atverti šonai, iš kurių ta Eucharistija kilo. Vienas atvertas šonas yra Kristaus. Jis kaip buvo ant kryžiaus, šonas atvertas ir ištekėjo kraujas ir vanduo, sakramentai ir bažnyčia. Ir pagal pradžios knygą prisimenam, vos tik šonas atveriamas, kažkas gimsta, tada tas, iš kurio šono tai gimė, paskui atvėręs akis, sako, o pagaliau atsirado kažkas mano rūšies. Kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo ir šitie dalykai ir aš du tampa vienu. Tai esu aš, kitaip galima sakyti. Tai į Eucharistiją Jėzus žvelgdamas prisikėlimas jį pažadina ir jis pamato Eucharistiją ir sako, pagaliau kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo, siela iš mano sielos, dievystė iš mano dievystės. Šitoj visatoj atsirado kažkas kristiško, dieviško. Aišku, ne? Bet lygiai taip pat visa visata, žvelgia Eucharistija, sako, bet juk Eucharistija tai yra pirmiausiai kūnas iš mano kūno, kaulas iš mano kaulo, nes tai yra duona gimusi iš visų materialių žvaigždžių dulkių, tai yra materija, tai yra žemės kūnas gimęs iš visada gali sakyti, čia aš, čia aš. Tai Eucharistijoje susitikimo taškas žemiausių dalykų, aukščiausių dalykų. Eucharistija gimė iš visatos šono ir gimė iš Kristaus šono. Todėl čia įsikibę į tą, mes turime jungties tašką su visu kuo. Ir sudėtinga mintis, nelengva, bet ji tokia svarbi šiandien. Krikščionybė yra visumos religija. Ir labai labai svarbus žodis Naujam Testamente yra visa, visa. Visa. Pilna, pilna, pilna. Pilnatvė, pilnatvė, pilnatvė. Mes bijom panteizmo, kaip keiksmai būna teologijoje ir tikėjime tokie negalimi žodžiai. Pavyzdžiui, yra F-word, fundamentalizmas. D-word, koks nors ten, dualizmas. Mes ne, sakom, čia blogai yra. Bet taip pat kartais mes sakom panteizmas ir mes to pante, tas pirma dalis panta, visi dalykai. Jie yra Naujojo Testamento vienas iš svarbiausių žodžių. Pavyzdžiui, jeigu jis nepagailėjo savo sūnaus, kaip ir visko neatiduotų su juo. Tas viskas. Kiek čia procentų tikrovės? 100% visako. Arba Paulius sako, ar jūs nežinote, kad jūs esat Kristaus, o visa yra jūsų, panta yra jūsų, visi dalykai yra jūsų, o jūs Kristaus, visuminė, pilnatvinė pajauta, tikrovė. Tai mes ne panteistai, nes mes nemanom, kad šita tikrovė yra Dievas. Aš pajudinau kėdę, pajudinau Dievą. Ne. yra per primityvu, bet mūsų vizijoje yra 1 Korintiečiam 15 skyriaus 28 eilutė. Ji nuolat minima, kai kalbama apie būsimą kūrinyje. Ir galiausiai Kristus apjungęs visą kūrinyje atneša pas tėvą ir taip galiausiai Dievas pripildo visus dalykus visais požiūriais. Arba Dievas yra, Dievas tampa visa nekame. 100%, 100%. Čia yra atskira tema, kaip tokią tikrovę galėtum įsivaizduoti, bet praktiškai joje tu nustoji klausti, kurią pusę atsisukti, kad pagarbinti Dievą, nes visa tikrovė yra pilna Dievo. Ir bažnyčia, Efeziečiam laiškė nusakyta, kaip ji yra pilnatvė, kūnas to, kuris visais požiūriais pripildo. Tai tu, kaip bažnyčios narys, esi kame? Visa, ko pripildime visais požiūriais procese ir Kristus, kuris visą laiko ir visą pripildo per jį Dievas, jis tavyje apsigyvena, ne kažkoks dalinis Kristus, visatos rėmas, pildomoji medžiaga, galima sakyti, Dievo meilė, kuri viską pripildo. Tai yra kvapą gniaužianti visuma. Ir centre Eucharistija yra kaip šito proceso stiprusis egzempliorius. Marija būtų kitas pavyzdys. Bet štai kodėl sakau, kad šventasis raštas, tas Dievo žodis, jis veda į Dievo žodį iš didžiosios raidės, Kristaus asmenį. Bet mes lygiai taip pat katalikai nepaprastai greta Eucharistijos iškart pabrėžiam artimą, kitą asmenį, kitą veidą. Nes Kristus betarpiškiausiai yra Eucharistijoje ir paskui, o juk Eucharistija valgo žmonės, kuriuose jis apsigyvena. Ir jis savo kančia įžengė į kančią žmonių, kurie kenčia. Ir tada pamatęs kenčiantį žmogų praktiškai turi Eucharistijos atmainą. Tai yra tavo pirmasis fokusas. Ir Dievo žodis, šventas raštas, jis veda tave į šitą pažinimą. Praktiškai mes negarbinam žmonių, bet kam atsiveria šitą viziją, jie palietę žmogų gali patirti, kad palietė Kristų. Tokia idėja, tokia mintis. Jis labiausiai įsiskleidžia savo kankiniuose, jis labiausiai įsiskleidžia tuose, kurie kenčia taip, kaip jis kentėjo, ir su meilė aukoja savo kentėjimus. Jis labiausiai atsiskleidžia kartais tuose, kurie patys negražiausiai, aš jau tą minėjau, ar ne? Tai mes, katalikai, esam labai substancialų žmonės. Eucharistija ir žmogus, kuris virsta į Eucharistiją. Ir būtent žmogus virsta į Dievo šventyklą. Tai Eucharistijos vaidmo būtų kažkas tai tokio. Gali įsikipti Eucharistiją kaip į ašį ir Eucharistija tampa aiškinimo įrankių visos tikrovės, ant jos gali visą krikščionišką pasaulėžiūrą pakabint, tą pajautą pasaulio pakabint. Tu staiga pradedi suvokęs gyventi kitoje visatoje, aplink tave staiga žmonės, kurie yra ne žmonės, bet sakramentai, jų gyvenimo peripetijos tampa sakramentu tau. Ir Dievo žodis, turiu omeny, šventasis raštas, visais būdais tau mėgina atvert akis ir parodyti, kad taip yra. Ir dvasia į tave kreipiasi, rodinama šitą Kristų, kuris visame kame tampa vis labiau, bet pirmiausiai ten, kur yra jau tai, ką aš minėjau. Tai būtų kažkas tokio.
Jeigu sakot, kad Dievo planas yra žmonijos išgelbėjimas, žmonių gyvenimas, tai kaip yra tada su ta laisva valia, kai jis, kuri kaba ant to siūlo, kai yra pakabinama, tai ar yra kažkoks kritimo šansas, ar tai yra visiška valia iš Dievo, kuri atlaiko bet kokį...
Čia yra sunkiai atsakomas lėpinys, bet dabar tai nereiškia, kad aš įsisuksiu iš klausimo, nes nuo to reikėtų pradėti, nes yra dalykų, kurie daug dalykų mum nelengva paaiškinti. Bet ir vėl reikėtų iš esmės klausti, ką reiškia išgelbėjimas, ką reiškia tikrovės išgelbėjimas. Ir bažnyčios požiūriu išgelbėjimas reiškia suvienijimas su Dievu. Ir suvienijimas su Dievu ne ta prasme, kad ištirpdymas, bet tai, kad tai, kas yra Dievas ir Dievo tam tikros kokybės, pagaliau subręsta kūrinyje. Tartum raugas, Jėzus kalba apie raugą, apie grūdą, apie skiepą, augimo, organika, visą laiką organika minima, organiškai besiplėtojantis dalykai. Bet kokios tos kokybės? Jų yra daug. Jahve, esantysis, reiškia esimas būties pilnatvė kaip kokybė. Mes kaip šešėlį lyginant su Dievo pilnatvė. Čia kita tema, bet sakykime. Jis šventas, jis šventina, jis pripildo savimi šventina. Šventas šventina, laimingas laimina, tikras tikrina, daro tikresnį dalyką. Per ką? Per patikrinimą. Bet ten yra dar kitų tokių savybių. Pavyzdžiui, jis asmuo. Jis vienintelis 100% asmuo yra tai, ką mes vadinam Dievu. Nes būti asmeniu reiškia, jis pilnai yra autentiškas. Jo nekausto kaukės, nėra neautentiškos būties, jokio apsimetimo, jis integralus, jis yra asmeniškumo tirščiausias pavidalas. Juo prasideda asmeniškumas. Ir gelbėjimas, reiškia, jeigu vienijant, viskas asmenėja, nes jame gaunam vis gyvesnę visatą, vis gyvesnę tikrovę ir vis gyvesnį žmogų. Ir čia būtų momentas taiga. Kaip tu gali turėti asmenį be poros dalykų? Mūsų atveju, kodėl mes skiriamės, kodėl mes turim asmeniškumą šiokį tokį? Nepilna, bet didesnį negu bet kas aplink. Jis yra pilnai laisvas, mes turim laisvę šiokią tokią. Bet kodėl mes esam asmenys? Ir kodėl mes skiriamės vienas nuo kito? Kodėl mes nesam ta pati programa tiesiog? Kiti pavidalo tos pačios programos. Iš dalies esam. Mes programuoti iš apačios. Nuo žvaigždžių dulkių, nuo mineralų, nuo augalų. Mes esam dalis programos, bet tame skleidžiasi staiga asmeniškumas. Ir kas būtų esminis faktorius, kad atsiranda asmeniškumas? Pavyzdžiui, jeigu tu galėtum įsivaizduoti žmonijos pradžią ir šimtą žmonių sukurtų, išrėdėjusių iš Dievo rankų, jie niekad nedarė jokio pasirinkimo, ar tu gali juos pavadinti asmenimis? Žinau, bet kuo jie skirtusi? Kuo jie būtų skirtingi? Šitame yra žmogiška prigimtis, kuri nepatyrė jokios reakcijos laisvos valios judesio. Tai yra tiesiog tokia žmogystė kaip programa, instaliacinė žmogystės programa. Ir šitame yra tas pats, ir aname yra tas pats. Ir istorija dar nepradėjusi tekėti. Ir kai mes žvelgiam į žmonijos praeitį, mes matom vis vienodesnius žmonės. Iš tikrųjų, gentinė santvarka. Toks įspūdis, kad mes daug labiau dar mokėjom gyventi spiečiaus būdu, negu individualaus asmens būdu. Tas individualumas plėtojasi. Jis gali dar labiau nupult, negu pakilt. Individualumas gali virsti į individualizmą. Arba į kažką šiek tiek pradėti priminti, kas trejybė yra, kaip sakiau, asmens vienas kitam savęs dovanojimu. Kaip tu gali gauti tą skirtingumą? Istorijos tėkmė, kurioje vyksta smūgiai, stimulai. Ir būtybė reaguodama į tos smūgius pradeda aštrėti laisvo pasirinkimo momentai. Ir skirtingos reakcijos sukuria skirtingą gyvenimą, skirtingą veidą, skirtingą asmenį, skirtingus bruožus, kurie yra paveldimi ir toliau pasipildo papildomą informaciją, kai nešiotojas tos praeities informacijos save dar papildo savo laisvais pasirinkimais vis nauja reakcija į tikrovę ir todėl mes tokie skirtingi, ypatingai ten, kur istorijos smūgių buvo daugiausiai. Žmonės labai skirtingi ir vis labiau skirtingėja beje. Turėti sėkmingą santuką prireikia, neužtenka automatikos. Anksčiau užtekdavo geros automatikos. Pasiprogramavai, aš katalikas, tu katalikė, mano tėvas mėsininkas, tavo tėvas pienininkas. Fainai, jėga, mes tinkam tobulai ir klausomės tos pačios muzikos, nes playlistas praktiškai vienas kaime. Ir dabar susitinki čia aš iš Irano, aš iš Lietuvos. Taip, aš klausausi Bollywoodo, aš klausausi heavy metal ir staiga... Tipo meilė. Kas čia per slėpinys yra, kad absoliučiai atrodytų skirtingos tos pačios rūšies atstovai. Absoliučiai nepanašu į spiečių. Tartum, individas tampa atskira rūšis. Vos ne. Ir dabar šitame turi būti asmenų vienybė. Ir ta asmenų vienybė yra tokio kūrybingumo reikalaujantis dalykas, kad be laisvos valios, be kas žingsnėje naujo sąmoningo sprendimo tu nieko negali turėti. Automatikos mažėja, laisvos valios daugėja, rezultatas yra vis didesnė įvairovė. Tai klausimas būtų, tu negali turėti asmens, neturėdamas istorijos tėkmės, kurioje pasirinkimai sukuria tą asmenį. Ir jeigu taip, visada yra grėsmė, kad laisvi pasirinkimai sukurs vienokį arba kitokį asmenį. Beje, štai kodėl mes tikime skaistiklą. Kas yra dangus? Dangus yra, kai... Kaip sakė, Egidijau, atsiprašau, aš dabar jau, kadangi nuo Egidijos pradėjom, tai jis geras pavyzdys, nes mes jau prisimenam, ką kalbėjom. Kai Egidijus matys Jėzų Kristų tokį, koks jis dabar yra pilnatvinis Dieve, Jonas Apaštalas pirmam laiške sako, kad Egidijus jį pamatys todėl, kad jis pats bus toks jau kaip tas Kristus. Mes matysime jį, koks jis yra, kai būsime tokie kaip jis. Vadinasi, mes būsime sudievinti pakankamai, kad gebėsim apriepti šitą tikrovę Tai pilnatviškai, kaip Kristus apriepė pilnatviškai, ir staiga jis mums išryškėjęs, nes mes būsim viename levelyje. Nu taip, jeigu galima, taip skamba arogantiškai, mes niekad nebūsim nesukurta būtis, mes kūriniai. Bet tai ką reikštų pomirtinis gyvenimas be skaistyklos? Ką reiškia skaistykla? Ji prasidėjusi čia. Dievas yra skaistus. Jis ne tik šventą šventina, gyvas gyvina, bet jis skaistus skaistina. Jis išvalo netikros būties, bendradarbiaudamas su tavim, tuos kaukių likučiai tirpsta. Jis yra tikras veidas, tikras asmuo ir tik tas yra danguje kabutėse, kuris galiausiai tapo tikrų asmenių, tikrų veidų. Kaukių neliko nei likučio. Ir tas procesas prasidėjęs dabar. Šventėjimas iš esmės reiškia tai, ką tu darai. Tu darai inventorizaciją savo veiksmų ir sakai, šitie dalykai yra paviršinis džiaugsmas. Jie teikia trumpą malonumą, bet paskui jie uždeda ant manęs netikrą kiautą. Bet jeigu aš pasodintas aukštybėse su Kristumi, aš turiu tikrėti, tai aš išpažįstu savo nuodėmes. Kitaip tariant, aš mėginu išvalyti save nuo neautentiškos tikrovės, priimdamas Dievo pagalbą čia. Dievas valo mane, skaistina. Ir ar mirties akimirka aš esu pilnai išskaistintas? Ar aš tapau pilnu asmeniu, koks aš turėčiau būti? Aišku, kad ne. Taškas, stopas, tau buvo duotas laikas, tu praskaistėjai, su asmenėjai, išlaisvėjai. Gerąją prasme. Ir dabar trumpas laikas. Jis turbūt trumpas todėl, kad mes į senatvę pradedam vėl blogėti. Tai nežinau, čia bliusio pastebėjimas, bet mums duota trumpai, kad mes nespėtumėm labai gerai. Ir jei skaistyklos nėra, tai kas tada? Maždaug tada Dievas tipo sako tokiai būtybei, o dabar aš tave galutinai sudievinsiu ir tu būsi kabutėse toj danguje, toj pilnatvėje būty. Bet kadangi jau istorija neteka, jau laiko neliko ir tu pats čia nieko negali padaryti, tai čia bus toks suprogramuotas šventumo failas. Aš dabar jį perkelsiu į tave ir tas likutis, didelis likutis, kur mano liekanos neasmeniškumo dar tebėra manyje, jis automatiškai bus patrauktas. Tai tiek, kiek jis automatiškai bus patrauktas, tiek manyje bus gabalas suprogramuoto vienodo šventumo. Nes kuo jis skirsis manyje, tavyje ir kitame, tai bus šventumo programa be veido. Ar skaistikla visgi reiškia, kad procesas tęsiasi? Nes negali būti pilnai įsiskleidusio asmeniškumo, jeigu toliau nėra reakcijos į kažkokį stimulą, ir aš nežinau, kas tas stimulas yra, bet artėjimas prie Dievo, sako, gydo, artėjimas prie Dievo išskaistina. Tai ne antras šansas, bet tai yra vienijimasi su Dievu, taps aštrios mano savimonės praktikavimo erdvė, kur aš vis labiau samonėsiu. Tai nebus automatika, Dievas paprogramavo likusią mano kelionės dalį. Tai likusi kelionės dalis turės būti nueita, jeigu aš noriu būti ten, kur Dievas yra. Su tokio lygios asmeniškumu. Bet tai laisva valia reikštų, kad neišvengiamai, jei tu neturi laisvos valios, nėra asmens. Niekaip negali turėti asmens. Ir alternatyvos tik dvi, arba turi asmenį, bet tada yra pavojus įvairių krypčių. Ir mes čia slėpinys, mes nežinom, kaip Dievo plane tai atrodytų, bet dažniausiai pragaro, kaip sakiau, esmė yra, kad asmeniškumas mažėja, jis susitraukia, nes kaukės ir įvairūs netikri dalykai, jie absorbuoja žmogų vis labiau ir galiausiai, jeigu ten dar yra Liuiso knyga Didžiosios skyrybos, dangus maždaug sako, jei po niurneklių, paviduolių, žiauruolių, gopšuolių ir visokių kitokių dalykų, kurie atrodo nekalti, jeigu po šita kieta kaukė liko bent kiek asmens, mes pūsim tą žaryją, kol ji suliepsnos. Dangus tol nepasiduos, jei ten liko kažkiek asmeniškumo. Bet ten, kur paviduolis, dramatikas, gopšuolis ir visoks kitas čia labai primityviausios dalykus, surijo žmogų pilnai. Kur kaukėje žmogus visiškai paskendo ir tie, kad asmeniškumo kiek tu beieškotum, ten beveik jau nėra, liko tik žmogaus kaukė. Nėra su kuo kalbėtis. Nėra veido, kuris galėtų į Dievo veidą pažvelgti. Neliko veido, liko tik kaukė, o kaukė negali matyti Dievo veido. Tiesiog tai yra neadekvatu. Tai su pragaru dėja, jeigu atsimenam Jėzaus palyginimą apie pragarą, labai dažnai yra ne tai, kad ir pateko į pragarą, bet sako, liko laukia. Yra procesas, bet liko laukia. Nespėjo į puotą, pramiegojo puotą. Liko už durų, durys susidarė, Tai praktiškai būtų šitas procesas dievėjimo. Dievas traukia kūrinyje į save ir tu sakai, man tiek pakanka. Aš esu, kas esu, Ir man atrodo, kad čia labai vyriška savybė dėja. Nesako moteris, aš atsimenu, mamos klausiau kažkada. Tėtis su mama beje kalbėjosi ir mama sako, jie diskutavo apie tai, ką reiškia būti ne egoistu. Ir mama sakė, būti ne egoistu, tai reiškia padėti kitiems, rūpintis kitais. O mano tėtis sakė, šiaip geras žmogus, sakė, ne, būti ne egoistu reiškia niekam nesudaryti problemų. Tai kažkaip toks, tai reiškia, aš likau ir puodžių žiedžia puodą, čia Pauliaus aštrusis palyginimas. Ir kaip tu, būdamas žiedžiamas, gali sakyti žiedėjui, tu netaip nulipdėjai. Bet aštrumas net netame, kai žiedžiamas puodas daug molio krenta aplinkui. Ir galima sakyti, kad visa, kas pateko toliau į tą procesą, tampa dangumi. Bet kažkas, kas iškrito iš to proceso, buvo pasirodo tik tais ryšamoji medžiaga, tik pakopiniai laipsniai. Čia galima apie gyvybės formas tam tikras kalbėti, kurios mažiau sąmoningos ir taip toliau. Aš nežinau, čia Dievas mato tos dalykus, bet štai Jėzus įspėja, kad siauras kelias išgelbėjimą. Jeigu jis visus išgelbės, tai jis vis tiek yra geras pedagogas ir jis mus įspėja. Maždaug, gal mes pamatysim, kad jam pavyko ir jis žino, ką daryti, nes jis, kai nužengė į pragarus, jis nužengė visiems laikam. Ateičiai, praeičiai, dabarčiai ir į giliausią plotmę. Ką tai reiškia? Galbūt tai šansas toks didelis, kad mums nepavyksta net suvokti. Bet mums čia ir dabar jis sako, platus kelias į pražūtį ir siauras išgelbėjimą. Aš kasdieną tą patiriu savyje, apie kitus man nereiks varstyti. Ačiū Jums.
Laidoje girdėjote docento daktaro Beno Ulevičiaus paskaitą Kristaus didumas ir mažumas manyje. Įrašas iš paskaitų ciklo Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos. Paskaitas rengia šeimos ir asmens saviugdos centras Bendrakeleiviai. Girdėjote trečiąją laidos dalį.